Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Anastacia Palaszczuk panalo sa Queensland state election. Isang paring Griego sa France binaril ng pinaghihinalaang terorista. At sa Pilipinas, ilang bahagi ng Luzon itinaas sa signal number 5 dahil sa pagpasok ng Super Typhoon Rolly. At 1 milyong residente inilikas na rin. Yan ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, mananatili sa puwesto bilang Premier ng Queensland si Anastacia Palaszczuk matapos makamit ang tagumpay para sa Labor sa Queensland state election. Si Palaszczuk ang unang babae sa politikal na kasaysayan ng bansa na nanalo ng 3 magkasunod na eleksyon. Nag-concede si Liberal National Party leader Deb Fracklington kagabi at nais manatili sa kanyang puwesto matapos itong matalo. Habang patuloy ang botohan, determinado umano si Palaszczuk na muling babangon ang Queensland matapos ang pandemya.
For many Queenslanders, I know it's been an incredibly tough year. It's been tough not being able to see your family and friends in other states or even around the world as we've been in the midst of a global pandemic. But here in Queensland, we've all stood strong and united, and together we're on top of the pandemic, and if we continue to work together, we will stay strong.
Samantala, may hawak na 49 seats ang Labor sa parlamento, habang 32 seats naman ang maaring manatili sa Liberal Party. Celine France, isang Greek Orthodox na pari, ang nabaril at patuloy na ginagamot. Ayon sa pulisya, 2 beses na binaril ng di kilalang suspect ang pari habang sinasarado nito ang simbahan. Ito na ang 3 pag-atake sa France na pinaghinala ang ginawa ng mga terorista. Anang alkalde ng Lyon na si Gregory Ducey, nagpapagaling ang biktima sa ospital at pinuri din ito ang responde ng pulisya.
I compliment this evening the excellent coordination between the municipal police, who were the first to intervene on location, and evidently the rescue services. They also arrived very quickly, the national police and the sentinel operation, who made the neighborhood secured very quickly. The coordination between these forces was exemplary.
Sa Pilipinas naman, nagbabala ang pag-asa tungkol sa mga catastrophic wind damage matapos na lumakas si Rolly sa isang super typhoon alas 2 ng madaling araw ngayong Linggo. Itinaas ang pag-asa ang signal number 5 sa Catanduanes, Eastern Camarines Sur at Albay. Ayon sa weather bulletin ng pag-asa nitong madaling araw, ang Catanduanes ay nasa ilalim ng malubha at mapanganib na sitwasyon dahil ang super typhoon Rolly ay magla-landfall sa probinsya kailanman ngayong araw. Ang super typhoon ay may dala na maximum sustained winds na 215 kilometers per hour at pagbugso ng hanggang 265 kilometers per hour. Gumagalaw ito patungong Timog Kanluran sa 25 kilometers per hour. Nagbabala ang pag-asa na ang mga lugar sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 4 ay makakaranas ng napakalakas na pinsala sa mga istruktura. Samantala, 1 milyong residente naman ang inilikas bago pa man mag-landfall ang super typhoon. Ang bagyong Rolly, o kilala din bilang bagyong Goni, ay iniulat na pinakamalakas na bagyo ngayong taon. At para naman sa balitang sports, sa larong rugby, wagi ang New Zealand laban sa Australia sa Bledisloe Cup sa score na 43-5. Hindi naman ay tago ng New Zealand coach na si Ian Foster ang saya matapos ang panalo. Aniya, ang panalo ay isang makabuluhang sandali para sa koponan.
You saw the feeling and from our guys on the field afterwards, just how much the Bledisloe means to us, and one of the reasons it means so much is how much respect we've got for this Wallabies team, and it's been a tough series to date, and I think for us to play that well over here is something that we're pretty proud of.
At ating alamin ang lagay ng panahon ngayong Linggo. Sa Perth ay maulan, 21 degrees. Sa Adelaide, maaraw, 27 degrees. Sa Melbourne, bagyang maulap, 18 degrees. Ganon din sa Hobart, 17 degrees. Bagyang maulap sa Canberra, 21 degrees. Sa Wollongong, may mga pag-ulan at mahangin, 20 degrees. Sa Sydney, may isa o dalawang ambon at mahangin din, 21 degrees. Sa Newcastle, mahangin at may mga ambon, 23 degrees. Samantala sa Brisbane, maaraw, 33 degrees. Ganon din sa Cairns, 33 degrees. Sa Darwin, maaraw, 35 degrees. At sa Maynila, kadalasan maulap, 26 degrees. Yan ang mga balita sa oras na ito. Magbabalik ang SBS Filipino makalipas ang ilang paalala.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.